Minister w'ebyensimbi Henry Musasizi asomedde eggwanga embalirira y'eggwanga y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026/2027 ng'eno ya buwumbi 880.13. Ono atandise na kulambika byanfuna by'eggwanga nga bwe byongedde okkula wakati mu kusoomooza okuliwo ng'omwezi guno we gunaggwerako nga bikuze okutuuka ku buwumbi bwa ddoola 69 n'obukadde 300. Musasizi ategeezezza nti ate eggwanga bwe linaatandika okusima mafuta ag'okutunda ku nkomerero y'omwaka guno ebyenfuna byakukula n'ebitundu 10.2% ku buli 10 awo nno emirimu egitondebwawo gyeyongere okwo kwogatta ensimbi eziyingizibwa mu maka okweyongera ate n'ensimbi ez'okusiga mu buweereza obutuuka mu muntu wa wansi bulongooke. Ku ky'okutondawo emirimu, Musasizi ategeezezza nti emirimu gyeyongedde mu kisaawe ky'obuweereza services sector nga kitwala ebitundu 5.5% ku buli 10 okuva ku 4.7% ku buli 10 omwaka oguwedde. Musasizi agasseeko nti okuva kaakano embalirira y'eggwanga okakasa nti etambudde bulungi yakupimirwanga ku mirimu emeka eginaabanga gitondeddwawo okussa ensimbi eziyingira buli mwaka n'okutumbula embeera z'abantu.